SBS Radio. Një në tre australian ka lindur jashtë vendit, e shumica e tyre në një vend jo anglisht folës. Ndërkohë numri i nxënësve që flasin një gjuhë të dytë në Australi vazhdon të pësoj rënje. Sipas një projekti të Universitetit Monash, një zgjidhje do të ishte bashkëpunimi mes emigrantëve të moshuar, si dhe nxënësve të shkollave të mesme të cilët mësojnë një gjuhë të huaj. Ndjekim raportin. Kyoko Kawasaki, 52 vjeçare, është lektore në Universitetin e Western Australia. Gjatë 12 viteve të fundit, ajo ja ka kushtuar kohën e lirë një grupi fëmijësh me prejardhje japoneze, ku aktiviteti kryesor është tregimi i prallave.
We read books in Japanese and speak in Japanese and children play in Japanese.
Në grupin ton lexojmë libra në japonisht, flasim japonisht e më pas fëmijët luajnë në japonisht. Marr kënaqësi të veçantë nga ky grup. Fëmijët dinë të japin e mbi të gjitha dinë të dhurojnë gëzim. Unë nuk lexoj vetëm libra fëmijësh për ta. Leximi i këtyre librave më jep edhe mua kënaqësinë time, thot ajo. Nëpër familjet australiane fliten mbi 300 gjuhë të huaja. Megjithatë, numri i personave që flasin vetëm anglisht tani është rritur nga më shumë se 500.000 në vitin 2011. Japonishtja ishte gjuha që mësohet më shumë në shkollat australiane, e ndjekur nga italishtja, indonezishtja, frëngjishtja, gjermanishtja dhe gjuha mandarine. Nga provoja e saj në drejtimin e grupit japonez të tregimeve, Kawasaki vëren se sa po fëmijët me dy gjuhë fillojnë shkollën, interesi i tyre për të folur në gjuhën amtare ka tendencë të bjerë.
And it also depends on the interest of children if they are really interested.
Varet nga interesi i fëmijëve, sepse tani ata kanë dhe interes të merren me sport për shembull. I duket sikur humbin kohë kur shoqërohen me fëmijë të tjerë japonez apo nëse përdorin gjuhën japoneze. Interesi kalon nga shoqëria dhe tregimet japoneze tek gjëra të tjera. Është me të vërtetë një sfidë që ta mbash këtë interes të zgjuar, të ruash gjuhën në shtëpi, thot ajo. 72 vjeçaria Wen Zhizhou ka 10 vite që jeton në Melbourne, pasi doli në pension si drejtoresh e një shkolle në Kinë.
My husband is a doctor. He goes to work every day. I had nothing.
Im shoqi është mjek dhe e kalon gjithë ditën në punë. Të them të drejtën, mërzitem në shtëpi gjithë ditën, thot ajo. Një mundësi u shfaq kur në vitin 2010, Zhou së bashku me persona të tjerë të moshuar nga zonat mandarine të Kinës, nga Spanja dhe nga Gjermania, u ftuan të merrnin pjesë në një projekt kërkimor të organizuar nga Universiteti Monash, sipas të cilit emigrantët më të vjetër u lidhen me nxënës të shkollave të mesme për t'i ndihmuar ata në mësimin e një gjuhe të dytë. Huai Huang është koordinatorja kryesore e komponentit kinez të programit.
Many people speak a language other than English at home. However, on the other hand,
ka shumë persona të cilët flasin një gjuhë tjetër në shtëpi. Megjithatë, kemi të dhëna se mësimi i gjuhës në shkolla është në krizë. E atëherë dolëm me këtë ide ku arritëm të kombinonim burimet e komunitetit në këtë komunitet shumë kulturor me mësimdhënien e gjuhës së huaj. Dialekti mandarin është gjuha e dytë më e folur nëpër shtëpitë australiane. Pas anglishtes, është gjithashtu një nga gjuhët më të folura në botë e pasuar nga spanjishtja dhe arabishtja. Megjithatë, hulumtime tregojnë se vetëm 5% e nxënësve të shkollave të mesme arrin që ta studiojnë këtë gjuhë deri në fund, deri në vitin e 12. Rezultatet e hulumtimit përpuluan në një libër të bashkëdrejtuar nga Huang me titull Rikthim tek mësimdhënia e gjuhës së huaj, përdorimi shkëmbimit të përvojave mes brezave. Ajo thotë se projekti ka gjetur përfitime reciproke tek të dy llojet e pjesëmarrësve, tek ata që janë të vjetër e tek të rinjtë, dhe kjo arrin përtej arsimit gjuhësor.
We also noticed that the older immigrants got a lot of the benefits.
U vure se të moshuarit kishin përfitime nga programi, sepse mes tij ndjejnë veten më të rinj, më të freskët. Kjo është veçanërisht e vërtet për të moshuarit kinezë, të cilët morën pjesë në këtë projekt. Doktori Shao Huang thot se shumë prej tyre ndiheshin të izoluar e të përjashtuar nga komuniteti. Duke ndarë aftësitë e tyre gjuhësore me studentët, ata ishin në gjendje të gjenin kuptim dhe një ndjenjë përkatësie në Australi.
Suddenly, I felt my life is enriched.
Pa pritma se ndjeva se jeta ime ishte më e pasur. Nuk jam vetëm hapje ri. Kam kuptuar se tani mund t'i shfrytëzoj plotësisht aftësitë e mia profesionale në një farë mënyre. E kjo më ka sjellë më shumë kënaqësi e qetësi në jetë, e sigurisht satisfaksion. Papritur jeta në një vend të huaj po bëhet më interesante, thot Win Jinju. SBS ka për qëllim të zgjojë më shumë interes nëpërmjet të organizimit të konkursit të gjuhëve kombëtare në SBS nga 15 tetori deri në datën 18 nëntor. Për herë të parë, konkurenca e këtij viti është e hapur për australianët e të gjitha moshave që mësojnë një gjuhë, duke përfshirë këtu edhe ata që mësojnë gjuhën angleze. Për më shumë informacion, vizitoni sbs.com.au/nlc18.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.